You're with SBS Radio.
Malta bata kbira b'mewu ċeriti bl-alart laqtet il-gżir Maltin fitni mil-ġimma fejn saru beluf ta' euro ħsara tal-kem il-ħsara għatri t-tiġi stmata mill-autoritajiet Maltin iżda il-ħsara jistgħu jitlaw għal miljuni kbar ta' euro. Bosta kienu tal-opinjoni li ftit raw gregalata bħal din iżda isemmu Maltin bata kera li kienet seħħet fl-1982. Iżda fortunatament fil-maltem ta' l-aħħar jemma ġewx rapportati nies midruba jew li tilfuħajithom. Meta tikkonsidra l-qawwa tar-riħ u l-arar li seħħew b'riħ qawwi ta' 101 kilometri fis-siegħa. Konsidrat l-ogħla rekord. Il-mezzi tax-xandir u l-midja soċjali urew filmati spettakolari tal-mewġ qawwi ħabbat mal-kosta Maltija u l-arar li għarra bosta proprjetà. Tkissir ta' dajis u ħsarat fi strutturi tal-bini. Kienu rapportati tuħta daw diversi nħawi u tal-bid biex innis jibqgħu id-dar kemm jista' jkun. Id-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili bil-ħaddiema tiegħu u volontieri issejjaħ madwar 300 sit differenti biex jikklerjaw it-toroq minn debri u siġar li tqaċtu għal ġotri. Tiġrif ta' ħitan sa' anke kellhom jiġu evakwati nies li inqabdu fl-arar. Sarat kbar kienu rapportati fl-uċuħ tar-raba u serer li laħqu l-eluf ta' euro. Tħassru l-attivitajiet sportivi li kellhom isiru fit-tmiem il-ġimgħa fosthom il-maratona tal-ħadd fejn kellhom jieħdu semma l-5,500 atleta. Sarat ukoll saru fil-karijiet tal-karnival dajes li nqalgħu mill-irbit tagħhom, sa anke sfrattaw baqar li deru jiġru matriq wara li ħarġu mir-razzett tas-sidin tagħhom. Xeni mhux tas-soltu kienet nies jiġbru ħut li tela fuq it-triq bil-mewġ wara li saret ħsara lill-gaġġ tal-ħut il-barra mixxat sinħawi tax-xemxija. Il-ġurnali ta' tnejn filgħodu ma jistax jonqos kienu mimlija rapport u ritratti ta' ħsarat li saru. Kien rapportat li jridu jgħaddu jiem biex jitnatfu t-toroq u jiġu imnatfa u ikklerjati u anke jsiru t-tiswijiet ta' ħsarat li seħħew mill-grigalata. Fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat tnejn għamel stqarrija ministerjali fejn qal li qed isir eżerċizzju biex ikun magħruf kemm hu possibbli l-ammont ta' ħsarat. Bid-Dipartiment tax-xogħlijiet u anke Infrastruttura Malta. Kienu rapportati li jinġabru mal 155 tonnellata ta' skart u debri mit-toroq u aktar mistenni jinġabar permezz ta' sforz kollettiv minn bosta nies u ħaddiema tad-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili u anke b'ħidma koordinata bl-għajnuna minn Pulizija, l-Armata u anke il-settur privat. Dottor Muscat qal li il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili irċieva ma l-486 sejħa għall-għajnuna. F'Vormla u Taslima ġew evakwati 14 persuna minn djaru. Seħħew 111 l-inċident tal-traffiku, iżda ebda wieħed ma kienu serji. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-Enem Malta rċivit 2000 telefonata għall-għajnuna, 900 minnhom minħabba ħsarat. Għal ukoll li it-tanker tal-gas LNG ankrat fil-bajja ta' Marsa Xlok ma kellux bżonn li jitneħħa mill-pożizzjoni tiegħu. Saru ħsarat serji fil-provista ta' l-ilma minn Malta għal Għawdex u għal li dan juri l-bżonn li Għawdex ikollu l-impjant reverse osmosis tiegħu. Xi siti storiċi ġarbu wkoll ħsarat. Il-gvern qed jeżamina dwar possibilità li Malta tikseb fondi mill-Unjoni Ewropea. Li għandhom lan li jgħinu pajjiżi li jgħaddu minn diżastru naturali kif ukoll mill-Fond għal Solidarjetà Ewropea. Jekk ikun il-każ, il-gvern se jkun qed jgħin lill-bdiewa u dawn żgur mhux se jintnesew. Twaqfet ukoll helpline biex il-bdiewa jkunu jistgħu jagħtu it-tarif tal-ħsarat li ġarbu individwalment. Mill-aħħar tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Aidin D'Elia fil-Parlament qal lill-Partit Nazzjonalista lest li jgħinu jikkontribwixxi kemm jifla biex Malta tingħata fondi adekwati sabiex dawk li batew fil-Maltin bata jiġu mejjuna finanzjarjament. L-oppożizzjoni tkellmet ma' tliet membri parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonista biex jibdew jitkellmu ma' membri importanti tal-Partit Popolari Ewropew biex dawn jagħtu l-impetus kollu biex Malta tingħata l-għajnuna u l-fondi li tixrilha. Intant Delija it-tnejn fil-għaxija żar il-partiċipanti tal-Karnival fl-imħażen tad-dilettanti u l-postijiet fejn qed jinżammu l-karrijiet tal-Karnival. Il-ġimgħa jibdew l-attivitajiet tal-Karnival xi karrijiet ukoll sofrew ħsarat. Meta kien qed jitkellem ma' politico.eu, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li mhux se joħroġ għal elezzjoni ġenerali oħra wara dan it-terminu tiegħu ta' bħalissa. Politico hi aġenzija tal-aħbarijiet li taħdem fil-ġurnaliżmu politiku. Iżda mistoqsi jekk għandux l-intenzjoni li jittanta xi pożizzjoni għolja fi Brasil. Il-Prim Ministru Malti ma eskludix dan kompletament u sempliċement qal li din hija a very long shot għal xi ħadd ġejn minn belta 500 ruħ mill-iżgħar stat tal-Unjoni Ewropea. Iżda qal ukoll li din hi kważi impossibbli li jsir realtà għal xi ħadd bħalu. Dottor Muscat però saħaq li r-risposta żgur mhix le. U zitt jgħid li fl-Amerika hemm kandidat għall-elezzjoni presidenzjali f'isem il-Demokratiċi ta' Nisel Malti, Pete Buttigieg. Dr. Muscat qal li bejniethom huma jitkellmu bil-Malti. Fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Mejju jintażlu ma' 705 membri parlamentari Ewropew. Kull 5 snin il-Kunsell Ewropew magħmul mill-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jipproponu kandidat għal-President għal-Kummissjoni l-Parlament Ewropew, li ġeneralment il-persuna tintażel mill-partit li jkun ġab l-iktar voti fil-Parlament Ewropew. Però iżda l-Europarlamentari iridu jappoġġjaw. Malta għandha 6 siġġijiet fil-Parlament Ewropew. Ġi preżentat dak magħruf bħala The Reported Crime Annual Report 2018 mill-Ministru tal-Intern Michael Farrugia u il-kriminologista Xavier Formosa. M-rapport joħroġ li il-vjolenza domestika s-sena l-oħra kienet iktar rapportata, għalkemm kollox fuq kollox, ir-rata ta' reati rapportati naqsu 7% mis-sena 2017. Il-Ministru Farrugia qal li għalkemm qed tiżdied il-popolazzjoni u s-sena l-oħra kien hemm żieda bla preċedent fit-turizmu li hija riċetta ideali għall-kriminalità, ir-rata ta' reati rapportati komplew jonqsu. Fl-Unjoni Ewropea hemm il-medja ta' 59 rapporti kriminali rapportati għal kull 1000 ċittadin, waqt li r-rata ta' reati rapportati f'Malta hija inqas minn dan, hemm 34 rapporti għal kull 1000 persuna. Dan ifisser għal il-Ministru Farrugia li xi ħaġa qed issir u li xi miżuri qed jittieħdu. Pickpocketing naqas b'mod qawwi b'50% u dan grazzi għal kollaborazzjoni bejn id-diversi taqsimiet tal-Pulizija. Dwar il-vjolenza domestika huwa każ li hemm bżonn iktar edukazzjoni u iktar rispett lejn il-ġeneri. Din żdiedet bit-8% f'dak li hu ġrieħi fuq l-individwu u 10% meta nitkellmu dwar effett psikoloġiku. L-isħarit sar minn Xavier Formosa. Fost oħrajn semma li r-rapport juri li reati b'rabta mal-computer żdiedu b'20%, bil-vittmi jkunu l-iktar ta' nies taħt 18 sena, każijiet ta' pornografija u reati oħra sessuali. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjer qal li l-preżenza tal-Pulizija ikkontribwiet biex naqset ir-rata ta' reati f'paċibel bi 30 uffiċjali iduru l-inħawi regolarment.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.